emakume honek idatzi zuen ingelesez lehen liburu feminista, naiz eta garai hartan oraindik feminismo hitza etzan ezagutzen, eta nik uste du bere bizitza eredugarria izan zela. Oso kritikoa izan zen Inglaterrako gizartearekin eta Inglaterrako gizarteak nola tratatzen zuen emakume.
Mary Wollstonecraft, 1749ko apirilaren 27an jaio zen, aita alkoholiko eta biolentoa zuen etxean, eta emakume askea izateko determinazioa izan zuen txikitatik. Frantsesa eta alemana ikasi, eta garaiko neska gazteak ez bezala ezkontzari uko eginda, 1788an itzultzaile lanetan hasi zen bere kabuz bizitzeko. Lehen fikziozko lanak eta pentsalari gisako lehen liburuak ere orduan idatzi zituen. 1780an Frantziako iraultzaren jarraiki Londrestik Parisera joan zen, eta bertan ondu zuen 1782an bere lan ezagunena, emakumeen eskubideen aldarrikapena. Liburua aitzindaria, Bego Muruaga, Maria de Maeztu, Forum Feministako kidea.
Frantzian Nolin de Gusek aurreko urtean atera zuen Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, baina ziren holan zerrenda moduko bat, ezta? Osea, zeintzu ziren emakumeen eskakizunak, eta honek liburu bat idatzi zuen, non zegoen menpekotasuna aipatu zuen, salatu zuen menpekotasun hori, eta behin eta berriro ezik eta hitza aipatzen du. Esaten du, ba, dibidez esaldi bat, ez da, emakumeen erokeria gehienak gizonezkoen tiraniak eragindakoak dira.
Garaian iraultzailea zen ideia hau ere nabarmendu zuen, behin eta berriz, emakumeak ez dira naturaz gizonaren menpeko, eziketak egiten ditu menpeko. Honela garaiko konbentzion aurka egin zuen bere bizitzan ere, sexu harreman askeak izan zituen, 1784an ezkondu gabe izan zuen lehen aurra, eta idazten jarraitu zuen jasotako irain eta mespretsuei jaramonik egin gabe. Garaiko giro intelektualetan ere nekez onartu zen aske bizitzeko autu hori. Ez da bigarrenez, aurdun, 1787an William Godwin pentsalari anarkistarekin ezkondu zenean ere.
Aurdun zegoelako ezkondu zan, imaginatzen dut, ba, artean jasan behar izan zituelako irain pila bat, oso inguru murritza izan zuela intelektualekin, zarteak oso kritikatu zuen, eta Senark Memorias izeneko liburu atera zuenean, bera hilda gero, orduan ere asko kritikatu zuten senarra, ba, garbi adierazi zuelako nolako askatasuna zuen eta nolako izaera kritikoa izan zuen, eta feminismoak berreskuratu du.
Erditu eta egun gutxitara infekzio baten erruz hil zen bai 78 urterekin Wollstonecraft, 1787ko irailean. Mary Wollstonecraft gazte hil zen, baina borroka feministan oinordekoa utzita, Mary Shelley Wollstonecraften heriotza eragin zuen erditzean jaio zen alaba izan baitzen, Frankenstein novela idatzi zuena handik urte batzuetara, emakume batek idatzitako lehen novela unibertsala da. Feminismo hitza agertu aurreko feminista, duela 249 urte jaio zen Mary Wollstonecraft.